Ýer Adatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 28-nji iýuny hepdeniň anyny güne. Eferde habarlar günnelegi şuňky programmamyzda. Türkmenistan buğday planyny doldy. Synçylar daýhanlaryň bähbitleriniň propaganda gurwan edilýändigini aýdýarlar. Owadan depede ýanyç öndüren zawodyň açylyş dabarasy bolan mahalynda welaýetlerde benzin gyçylygy hökm sürýär. Gepleşigimizde şu beýlek maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Tehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump özüniň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gatnaşyklaryny örän gow diýip taryplady ýöne oňa Birleşen Ştatlaryň nowatdaky saýlawlaryna goşulmazlygy duýdurdy. İki lideriň arasyndaky bu gepleşikler 28-nji ýunda Ýaponiýada G20 ýygnagynyň çägiňde bolup geçdi. İki ýurduň arasyndaky durnuksyz iki taraplaryň we halkara meseleleriň sanawynyň artýan mahalynda Trump Rus kärdeşi bilen bir ýyl ara kesmeden soň geçiren duşuşygynyň başynda optimistik ähengde çykyş etdi. Biziň örän gow gatnaşyklarymyz bar diýip Trump Putin bilen Osaka'da geçiren duşuşygynyň başynda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň federal derňewleri Russiýanyň 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna goşulşan dowarada giň gowrumly delilleriň resmi namalaryny hödürländen bäri bu iki ýurdun liderleriniň arasynda geçirilýän ilkinji duşuşlukdyr. Putin bu aýplamany reddedýär. Sibirde güýçli ýagşyň ýagmagy netijesinde gelen sel sebäpli 2 adam öldü diýip yerli häkimetler aýdýarlar. 27-nji iýunda Irkutsk regionunda adatdan daşary ýagdaý eýlan edildi. Irkutskda bir näçe gün bäri dowam edýän güýçli ýagşlar sebäpli regionyň 3 etrawyna sel geldi. 28-nji iýunda Irkutsk regional hökümeti häkimetler tarapyndan evakuasiýa kararynyň çykarylandygyna garamadan Yevdokimovka owasyndaky öýlerini terk etmegi reddeden bir jüwüdiň giýjäň ýarynda helak bolunduğunu aýtdy. Bakuň politsiýasy jemgyýetçiligiň durnuklygyny bozmaga synanşandygyny öňe sürüp, Azerbaýjanyň oppozisiýon Halk Front partiýasynyň lideri Ali Karimlini gysga wagtlaýyn tutsak etdi. Oppozisiýon syýasatçy Tawfik Ýakublynyň Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, politsiýa Karimlini aktivistleriň galp aýplamalar diýip atlandyrýan pul jerimelerini tölemäge ýardym bermek üçin geçirilen çäreden gaýdyp barýan mahalynda 28-nji iýunda tutsak etdi. Politsiýa resmileri Karimlini soq edilmeginin sebepleri varada düşündürüş bermedi yöne Yakuplu hakimiyetlerin opozisyon Musava partiyasının baş binasında kuramalaştırılan pul yığınamak çaresini duruzmağa sinanşandığını aytdı. Udok vaqtveri yurdu dolundurayan prezident Ilham Aliyev'in hükümetinin tanqiyatçıları Nevite Bay yurdun hakimiyetlerinin havarçıları ve adam hukuklarını qorap çıkış ediyen aktivistleri esassız türmeye basmak arkalı başaçı pikir qarayışlıları köplenç dımdırmağa sinanşandığını aydiyarlar. Russiýanyň derňewçileri Ukrainadaky we beýleki ýerlerdäki siýasy garaýyşy sebäpli Kreml bilen konflikte girişen öňkü kanun çykarjynyň biznes partnýoryny tutsak etdiler. 28-nji iýunda Russiýanyň derňew komiteti Rolf atly daşary ýurt ulag brendiniň satuwy boýunça kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň agzasy Anatoly Kaironyň 48 saatlyk tutsak edilendigini aýtdy. Maglumatda oňa 2014-nji ýylda kompaniýanyň esaslandyrjysy öňkü kanun çykarjy Sergey Petrov Russiýadan 4 milliard rubli, ýagny 63,5 million amerikan dollaryny bir kanun çykarmaga ýardym bermekde şüphe bildirilýändigi aýdylýar. Russiýanyň derňew komitetiniň medpowat wekili Svetlana Petrenkonyň sözlerine görä, Kaironyň dislapky tutsaglygy baradaky karar henüz kabul edilmedi. Şol bir wagtda ol bu iş boýunça derňewleriň 4 adama garşy başladylandygyny bellidi. 28-nji iýunda Türkmenistanyň Ahal welaýatynda umumy bahasy 1,7 milliard amerikan dollaryna barabar bolan tebigi gazdan benzin öndürjek zawodyň açylyş dabarasy boldy. Türkiýanyň Renesans we Ýaponiýanyň Kawasaki Heavy Industries kompaniýalary tarapyndan gurulan zawod Türkmen paýtagtynyň çetindäki Owadöndepe şäherçesinde açyldy. Bu ýerde dünýä tejribesinde ilkinji gezek sanaat möçberinde tebigi gazdan sintetika awtomobil ýanyjy öndürler. Zawodyň taslama kuwata 600 000 tonna bolup, onda bir ýylyň dowamında 12 000 tonna dizel ýanyjyny suwuklandyrylan gazyň 115 000 tonnasyny öndürmek göz öňünde tutulýar diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berdi. AFP habar agentliginiň 28-nji iýunda beren maglumatyna görä, bu zawod tebigi gazdan benzin öndürmek boýunça Merkezi Aziýadaky iň uly desgadyr.